Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söyleyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsən, mən
getmirəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, yox, elə
xüsusi mənim yox, elə. 20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sonra, da, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde. Azerbaycan'ın her karışı, azatlık bölgelerde.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızın ilk saatında biz boks və rüşvət qalmaqalından danışacaq. Necə olur ki, rüşvət verib çempion olmaq olur və yaxud da ki, rüşvət qalmaqalının arxasında nə dayanır? Və rüşvət qalmaqalında adı çəkilən dövlət məmurları kimlərdir? Bunları və bu işin araşdırması nə vəd edir? Həm çempionat üçün... Həm də korrupsiya ilə mübarizə kontekstində. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra BMT-də Fələstin bayrağı dalğalansa nə olar? Bu barədə politoloqlar Vəfa Quluzadə və Fərhad Mehdiyev danışacaqlar. Veriliş zamanı biz həm də İsraillə əlaqə saxlayacağıq və İsraildən bu mövzunu Azərbaycan diasporunun nümayəndələrindən biri Ariye Qut şərh edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər şey ondan başladı ki, BBC telekanalı Newsnight verilişində elə Azərbaycanda boks üzrə çempionatın başlanmasından 1-2 gün öncə bir araşdırma yayımladı və bu araşdırmada iddia edirdilər ki, Azərbaycan məmurlarından biri London Olimpiadasında iştirak etmək üçün və iştirak zamanı 2 qızıl medal almaq üçün nə az, nə çox 9 milyon rüşvət sövdələşməsi edib. 9 milyonluq rüşvət sövdələşməsi edib. Və bu rüşvət sövdələşməsində həm bu Olimpiya boks beynəlxalq boks assosiasiyasının Amerika nümayəndəliyi həm də İsveçrədə onlar İsveçrin nümayəndələri iştirak ediblər. Və həmin o qalmaqal çərçivəsində BBC telekanalı bu şəxslərin İvan Xodabəxşi adlı bir nəfərin Azərbaycanda bir məmurla yazışmasını da e-mail yazışmasını da göstərir. Və bunun ardınca, bir-birinin ardınca təksiblər, yalanlamalar, bəyanatlar səslənməyə başladı və ilk öncə Olimpiya, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın rüşvət verməsi ittihamını araşdırmağa söz verdi. Onlar dedilər ki, bu BBC-nin bu məlumatını araşdıracaqlar və bu barədə qərar çıxardacaqlar. Boks assosiasiyası bu ittihamı rədd edib. Amma bunun ardınca Kəmaləddin Heydərov, Azərbaycan Fövqəladə Hallar Naziri və Boks Federasiyasının sədri bu ittihamı rədd edib və BBC-ni məhkəməyə verməklə hədələyib. Və indi biz studiyada həm idman, həm də korrupsiya üzrə ekspertlərdən bu məsələ ilə bağlı onların düşündükləri nədir, onu soruşmaq üçün yığışmışıq. Və qonaqlarımı təqdim edirəm. İdman sahəsində yazan jurnalist futbolpress.az qəzetinin redaktoru, baş redaktoru Elçin Cəlilovdur qonağımız və bizimlə telefon xəttində korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyevdir. Bir az sonra biz Boks Federasiyasının keçmiş baş katibi, Gənclər və İdman Nazirliyinin baş məsləhətçisi Tofiq Babanlını da eşitmək imkanına malik ola bilərik. O indi çempionatda məşğul olduğu üçün bizə dəqiq söz verməyib, amma hər halda deyib ki, çalışacaq bu barədə danışsın. Beləcə, mövzumuz boks və rüşvət qalma qaldı və mən elə ilk öncə salamlayıram qonaqlarımızı, hər vaxtınız xeyir Elçin bəy. Əli Məmməd bəy, bizi yaxşı eşidirsinizmə?
Eşidirəm, hər vaxt xeyir olsun.
Biz də sizi yaxşı eşidirik və bu məlumatı eşidəndə mənim ilk təəssüratım bu oldu ki, bunu necə edirlər? Mən boks yarışmasının elə də həvəskarı deyiləm, amma gördüyüm bundan ibarətdir ki, kimsə vurur, kimsə yıxılır, sonra sayırlar və bunun ardınca kimsə qalib və yaxud məğlub olur. Amma Yine deyirəm, mən bu barədə heç nə bilmirəm. Bəs necə olur? Adam yıxılmasa, o məğlub olarmı?
Əlbəttə, boksda belədir. Əgər sən özdə əksər döyüşlərdə ringdə bərabər gedir. Yəni, bu yumruq hesabıdır. Yumruğu vurursan, xal qazanmalısın. Burada yumruqda güc əsas deyil, yəni ki, güclə yıxmaq deyil. Sən yumruğu vurub çəkib xal qazana bilərsən. Biz də Azərbaycan boksunun əslində dünyada, ümumiyyətlə, SSR-in tərkibində olan bir ölkə kimi bizim boks dünyada ciddi qəbul olunandır. Məsəl üçün, qərb dünyasında Kuba və Cənubi Amerikadırsa boksda nüfuzlu ölkələr, bizdə də MDB ölkələr arasında Belarus, Ukrayna, Rusiya və Azərbaycan güclü ölkə sayılır. Ona görə də hesab olunur, haradasa bu informasiyanın, bu araşdırmanın müəyyən dəlillərə əsaslandığını, əsaslanaraq dərc olunduğunu biz bilirik. Haradasa inandırıcı görünür və mən bunu açıqlamalarımda da demişdim. Nəyə görə inandırıcı görünür? Çünki Azərbaycan boksları ringdə nokauta uğramırlar, əksinə rəqiblə başa-baş mübarizə aparırlar. Həmin başa-baş mübarizədə hakimlərin orada ringin ətrafında baş hakimlə bərabər 5 hakim olur. Onların ümumi rəyinin əsasında bərabər gedən döyüşün kimin lehinə verilib, verilməyəcək böyük amil daşıyır. Yəni böyük əhəmiyyət daşıyır orada. Məhz bu məqamı nəzərdə tutub hansısa sövdələşmələrə getmək mümkündür. Nümunə kimi biz keçən il belə bir böhranı yaşamışdı bizim Güləş Federasiyası. Güləşçilərimiz birdən-birə çox yaxşı uğurlar qazandılar. Dünya kubokunu qazandılar komanda kimi. Rusiyanı xeyli geridə qoydular. Hansı ki, dünya güləşinin lideridir Rusiya. Bu şübhələrin gətirib hara çıxartdı, yəni bu şübhələr? Bizim Ata Holding Azərbaycan şirkəti Beynəlxalq Güləş Federasiyasının artıq bu ilə 4-cü ildəki sponsorudur. Artıq bu şübhələrə başlamışdı ki, necə oldu? Bu şirkət Beynəlxalq Güləş Federasiyasına sponsor gələndən sonra başlayıb Azərbaycan güləşçiləri fantastik nəticələrə qazanmağa. Biraz bu sıxışdırıldı, bu informasiyalar verildi. Ancaq sonradan araşdırma getdi, gördülər ki, Azərbaycan güləşçiləri real informasiya, real güləşirlər, öz güclərinə görə nəticə qazanırlar. Halbuki boksda elə deyil. Boksda son 2 ildə ümumiyyətlə gerilənmə gedirdi. Əvvəlki nəticələri göstərə bilmirdilər. Ona görə bir şübhələr yaranır.
Aydındır. Və prodüserimiz xəbər verir ki, Boks Federasiyasının keçmiş baş katibi Gənclər və İdman Nazirliyinin baş məsləhətçisi Tofiq Babanlı ilə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Tofiq bəy. Eşidirsinizmi bizi?
Belə çox pis eşidirəm, ancaq sualınızı verə bilər.
Aha. Tofiq bəy, siz indi çempionatı izləyirsiniz və yəqin ki, xəbəriniz var ki, Azərbaycanı bu London Olimpiya oyunlarında medal qazanmaq üçün rüşvət təklif etməkdə və yaxud verməkdə günahlandırırlar. Sizin bu barədə fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı ki, ümumiyyətlə, sizcə bu mümkündürmü? Yəni, nəzəri cəhətdən mümkündürmü boksda rüşvətlə medal almaq? Və əgər mümkündürsə, siz Azərbaycanla bağlı konkret halda nə deyə bilərsiniz?
Belə bir şey mümkün olsaydı, onda bu idman olmazdı. Bunu başqa cavablandırmaq olardı. Ancaq mən sizə deyim ki, biz Azərbaycan Boks Federasiyasının ünvanına deyilənlərin hamısı böyük böhrandır. Belə şeyləri, şayələri yayanlar, Azərbaycanın uğurlarına sevinməyən, fəxrlik edən qara qüvvələrdir. Azərbaycanın zəngin boks tarixi var, gözəl ənənələri var və Azərbaycan boksçuları böyük potensiala malikdirlər. Bu göstərilən nəticələr, bundan qabaq göstərilən nəticələr onu təsdiq edir ki, doğrudan da Azərbaycan boks məktəbi böyük potensiala malikdir və biz bunu həmişə sübut eləməyə çalışmışıq.
Aha. Mən bir daha qaydıram BBC-nin yaydığı məlumata, Newsnight proqramında verilən məlumatlara görə Olimpiya oyunlarını təşkil edən Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyası AIBA-da etiraf edir ki, Azərbaycan vətəndaşı yarışlardan birinin fonduna 9 milyon dollar pul köçürüb. Amma AIBA qızıl medalla bağlı sövdələşmənin olmasını inkar edir. Boks təşkilatındakı mənbələr həmin proqrama deyiblər ki, Ümumdünya Boks Seriyasının direktoru İvan Xodabəxşi Azərbaycanla əlbir olmaqda ittiham ediblər. Onlar deyiblər ki, həmin o xodabəxşi əməkdaşlarının qarşısında öyünürdü ki, pul üçün narahat olmağa dəyməz. Azərbaycanlılar medal alan kimi Ümumdünya boks seriyası nəqd pulu alacaq. Və İvan Xodabəxşi isə Azərbaycanla hər hansı sövdələşmə haqqında ittihamları tamamilə yalan adlandırıb. Siz tanıyırsınızmı İvan Xodabəxşi?
Tanımıram, tanımaq istəmirəm.
Amma o dünya boks seriyasının, yəni həmin o təşkilatla təşkilatın rəhbəridir, dünya boks seriyası təşkilatının.
Mən bilirsiniz, öz fikrimi dedim, yəni bütün deyilənlər, bu bizim ünvana deyilənlər, hamısı bir böhrandır və bir də təşkilatıyam ki, biz belə şayələri yayanlar, belə sözləri deyənlər bizim uğurlarımıza sevinmirlər. Onlar paxıllıq edirlər. Bunlar hamı qara qüvvələrdir. Yenə də deyirəm, Azərbaycan boks məktəbi həmişə pulub, olacaq və biz bununla həmişə fəxr edəcək. Bizim elə keçmiş böyük boks tariximiz var, zəngin boks tariximiz var. Bunları biz yaddan çıxarda bilmərik ki.
Aha.
Onda belə sözlər yox idi. Yenə də bizim
Tofiq bəy
boksumuz yüksək idi. Mən xahiş edirəm, artıq sual vermin, mən yarışıyam. Elə 5 dəqiqə vaxt tapdım ki, gəlin bu sualı.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün.
Mən yarışıyam, başım orada çox bərk düşdü.
Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün. Amma yəni Elçin bəy də elə bayaq onu deyirdi ki, Azərbaycan boksçuları kifayət qədər güclüdürlər. Zaten belə sövdələşmələr zəif yarışçı maçlarla olmur, güclü yarışmaçılarla mümkündür. Belə deyir. Bu arada biz korrupsiya elementinə nəzər salırıq burada. Verilişdən qabaq biz Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına da müraciət elədik və onların cavabını biraz sonra sizə çatdıracağıq. Amma mən elə telefon xəttində bizi gözləyən Əli Məmməd Nuriyevə müraciət eləmək istəyirəm. Sizin təəssüratınız nədir? Eşitdiniz, nə düşündünüz?
Siz, Xədicə xanım, siz başlayanda maraqlı bir fikir söylədiniz ki, boksda biri vurur, digəri yıxılır, sonra hesablama başlanır. Və
mən elə bilirdim, amma belə olmamış.
Elə bilir, ayaq üstə olan məğlub olurmu? Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, bu günləri vurulanlar aydındır. Burada Azərbaycan Boks Federasiyası, bütünlükdə Azərbaycan Dövləti Beynəlxalq Boks Federasiyası vurulur. Amma vurulmanı təşkil edən kimlərdir? Bununla bağlı mən hesab edirəm ki, ciddi araşdırmalara ehtiyac vardır. Nəyə görə vurulma məhz indi meydana çıxdı? Azərbaycanda dünya üzrə boks çempionatının keçilməsinə bir gün qalmış meydana çıxdı. Bu da araşdırma olan obyektdir. Ona görə də bir sıra məqamlar, bir sıra əlaqələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu əvvəlcədən bilavasitə hazırlanmış bir aksiyadır. Və burada mən hesab edirəm ki, bu daha çox idmandan daha çox siyasətə hesablanmış bir addımdır. Müəyyən strukturları sıradan çıxartmağa yönəlmiş bir addımdır. Aha. Burada çünki gerçək olaraq o ifadə səslənmir ki, bu məlumatı yayan struktur tərəfindən ki, doğrudan da konkret olaraq faktlar nədən ibarətdir? O faktlar toplusu təqdim olunmur. Əgər hər hansı bir üzr istəyirəm, əgər hər hansı bir elektron poçtu ilə bağlı məlumat səslənibsə və elektron poçtunun mahiyyəti ilə bağlı da oradan o fikri çıxartmaq olmaz ki, burada əvvəlcədən danışılmış olmuşdu və s. və yox, hələ o elektron poçtla bağlı məsələ də araşdırılmalıdır. Bu aydınlaşdırılmalıdır və digər tərəfdən söhbət gedir çox böyük məbləğdən, 9 milyon manat məbləği, 9 milyon
dollardan.
Aha. Əgər 9 milyon dollara görə, 2 medala görə 9 milyon dollar nə dərəcədə ümumiyyətlə tərəflər üçün məqbul hesab edilə bilər? Nə dərəcə və digər tərəfdən axı bu sadəcə olaraq söhbət gedir olimpiya oyunlarına yönəlmiş bir hərəkətdən. Olimpiya oyunları sadəcə olaraq bir balaca bir qrupun nəzarəti altında olan bir məsələ deyil. Buna bütün dünya baxır. Buna eyni zamanda peşəkar hakimlər buna nəzarət edir. Peşəkar hakimlərin ələ alınması ilə bağlı məsələ və bu da çox ciddi nəzarətin olduğu bir şəraitdə bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Mən düşünürəm ki, burada daha çox siyasi məqsədlər vardır. Siyasi məqsədlər vardır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu mən izah eləməyə çalışım. Birincisi, belə məlum olur ki, Beynəlxalq Boks Federasiyası son illərdə xeyli dərəcədə şəffaflaşmış bir qurumdur. Ona görə də bu bir tərəfdən həmin qurumda kimlərsə həmin qurumu nüfuzdan salmağa yönələn addımlar kimi qiymətləndirə bilər. Bu da araşdırma obyekti olmalıdır ki, çünki hər zaman dünya çempionatının keçirilməsi yeri ilə bağlı, dünya çempionatları ilə bağlı, beləcə olimpiya çempionatlarının keçirilməsi, olimpiya oyunların keçirilməsi ilə bağlı da belə qalmaqallar hər zaman qaldırılır. Bu da rəqiblər tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, biraz bundan əvvəl Rusiyada 2020-ci ilə bağlı böyük bir qalmaqal. Niyə Rusiya seçildi bu? Və yaxud da ki, Qatarda futbol çempionatının keçirilməsi ilə bağlı, çünki orada da alınma məsələləri var. Sonra da məlum oldu ki, bunlar hamısı sadəcə olaraq yalandır və heç bir dəlillərlə sübut edilmədi və kimlərisə nüfuzdan salmağa yönəlməsi. Burada da nüfuzdan salmağa birinci, yenə deyirəm ki, Beynəlxalq Boks Federasiyası, ikinci tərəfdən Azərbaycana keçirilən Azərbaycan Boks Federasiyası bütövlükdə Azərbaycan dövlətidir və konkret olan şəxsdir. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, hər halda bu günləri Azərbaycan hökumətində ən ciddi figurlardan biri Kamaləddin Heydarovdur. Bu Kamaləddin Heydarov həm öz bacarığı, qabiliyyəti ilə bir çox, belə deyək, digər eyni şəxslərdən ciddi sürətlə fərqlənir. Eyni zamanda o həm də Azərbaycan prezidentinə ən yaxın olan bir insandır. Ona sadiqliyi ilə və bacarığı ilə xidmət edən insanlardan biridir. Ona görə də maksimum dərəcədə burada əsas məsələ də həm də ona yönəlir ki, bu insanı nüfuzdan salmaqla sıradan çıxartmaq istəyirlər. Bütövlükdə bu həm də Azərbaycan hökumətinə qarşı olan bir aksiyadır. Mən hesab edirəm ki, bu aksiyadır. Bu da müxtəlif güclər tərəfindən hazırlanmış bir aksiya kimi qəbul edilir. Burada hər
bura qədər fikirləşmisiniz.
Və bu daha çox siyasi bəs gələcəyə hesablanmış böyük bir
siyasi elementləridir.
Nəyə ki, burada karıb-çıxarıb elementlərini mən görmürəm, çünki bununla bağlı da hər hansı bir fikir səslənməmişdir və hər hansı bir faktlar da ortaya qoyulmamışdır.
Nəfəsinizi dərin sual verin. Təsəvvür
deyil ki, burada da məlum BBC-ni nəyə görə seçiblər? Çünki BBC dünyada nüfuz qazanmış bir beynəlxalq şirkətdir və hesab edirlər ki, doğrudan da BBC-nin vasitəsi ilə istifadə etməklə kiməsə, belə deyək ki, imicinə xələl gətirə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, bunun arxasında idman maraqlarından çox-çox uzaq başqa maraqlar vardır və mən əminəm ki, çox yaxın gələcəkdə bu maraqlar tamamilə aşkarlanacaqdır və kimin barmağı olması, hansı güclərin barmağı olması məsələsi çox aşkar şəkildə görünəcəkdir.
Yəni siz hələ bilmirsiniz hansı güclərdir.
Mənim üçün, mən təsəvvür eləyirəm burada nələr ola bilər, amma hər halda mən məsələnin mahiyyəti, xarakteri,
siz təsəvvürlərinizi bizlə bölüşün, çünki
məsələnin xarakteri, mahiyyəti, yönələn hədəflər özü bunu göstərir. Çünki biz də axı son illərdə hər halda heç kəsə gizli deyil ki, biz idmanın müxtəlif sahələrində uğurlar vardır. Bu idmanın müxtəlif sahəsində uğurlar eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin imicinə də
müsbət tendensiyalar
gətirir, eyni zamanda bu istiqamətdə. Amma digər tərəfdə mən burada söhbət gedir ki, o sahədə ki tərəqqilər var, o sahədə tərəqqiləri gözdən salmaq istiqamətində əlbəttə kampaniya olmalıdır. Kimlərsə bunun marağındadır və burada yenə deyirəm ki, tam ciddi sürətdə arxasında çox böyük siyasi maraqlar durur. Və siyasi maraqları müəyyənləşdirən hədəflər də məlumdur. Çünki biraz bundan əvvəl də bir çox Azərbaycanla bağlı məlumatlar getməkdədir. Sistemli xarakter daşıyan məlumatlar getməkdədir. Və bu məlumatların xarakteri də onu göstərir ki, burada tamam başqa bir məqamlar, başqa bir böyük bir oyunlar vardır. Sadəcə olaraq bir çoxları hesab edirlər ki, bunun vasitəsilə sıradan çıxartmaq olar bəzi şəxsləri belə məlumatları yaymaqla və digər tərəfdən məndə həm də bir əminlik yaradan odur ki, çünki istər Boks Federasiyası bununla bağlı komissiya təşkil edib və yəqin ki, bu məsələlərə aydınlıq gələcək ki, peşəkarlardan ibarət. İstərsə də Azərbaycanda Boks Federasiyasının sədri də çox qəti sürətdə bir net şəkildə söylədi ki, bununla bağlı qaldırılan məsələ, bu böhtanın atalların çox ciddi belə məsuliyyətə cəlb olunacaq və yəqin ki, bu istiqamətdə də bu böhtan xarakterli məlumatların kim yayırsa, onunla bağlı da ciddi nəticələr meydana çıxacaqdır. Bununla bağlı məhkəmə, yəqin ki, məhkəmə çəkişmələri də baş verəcəkdir.
Əziz dinləyicilər, sizə xatırladım və yəqin elə Əl-Məmməd bəyin özünə də xatırlatmaq lazımdır ki, o korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatorudur və burada həmin o araşdırmada adı keçən məmurların sözçüsü deyil. Bu arada bizim Kemaləddin
necə dediniz?
Yəni siz QHT korrupsiya ilə mübarizə aparan QHT-lərin əməkdaşlıq və informasiya şəbəkəsinin koordinatorusunuz. Yəni
mən sadəcə cinayətlərin xarakterini çox yaxşı bildiyim üçün eyni zamanda belə xarakterli cinayətlərə hansı formada belə də istiqamət verilməsi, hansı formada bunu təşkil edilməsini çox gözəl bildiyim üçün bir peşəkar olaraq demək istəyirəm ki, hazırıq ki, meydana çıxan faktlar hər hansı bir korrupsiya cinayətinin əlamətləri.
Amma bizim yəni Əl-Məmməd bəy,
səbəblərini göstərmir. Ona görə demək istəyirəm.
Əl-Məmməd bəy danışdı, amma yəni bilmirəm indi artıq olar Kemaləddin Heydərovun özünün dediklərini bir daha səsləndirmək yoxsa yox, çünki Əl-Məmməd bəy də kifayət qədər təmsil elədi onun həmin mövqeyi.
Amma hər halda belə çıxır ki, Xədicə xanım siz də bibisini təmsil edirsiniz.
Yox, mən heç
yəni onun mövqeyi, mən söhbət gedir ki, mən bütövlükdə bu məlumatları son günlər izlədiyim üçün deyirəm ki, bu məlumatların xarakteri bunu
göstərir. Gəlin Kemaləddin Heydərovu
təmsil etmək istəyirsinizsə, mən heç kəsi təmsil, mən Əl-Məmməd Nuriyev olaraq özümü təmsil edirəm.
Gəlin Kemaləddin Heydərovu
təmsil edir. Prezumpsiyası var. Təqsirsizlik prezumpsiyasına görə də hər hansı bir şəxsin cinayəti sübut olunmadıqca onun üzərinə onu qoymaq çox yanlışdır. Və hesab edirəm ki, siz daha çox təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmaq istiqamətində çıxışınızı qurmalısınız.
Əl-Məmməd bəy, bir nəfəsinizi dərin. Mən demədim ki, siz Kemaləddin Heydərovu təmsil edirsiniz.
Mən onda niyə bu cür istiqamətə
gönəlmişsiniz?
Mən... İnsanları taşdırmayın və hesab etməyin ki, ən obyektiv insan sizsiniz.
Mən demədim siz Kemaləddin Heydərovu təmsil edirsiniz. Mən dedim siz həmin mövqeyi təmsil edirsiniz.
Mən xeyr, mövqeyi təmsil edirəm. Mən xayiş edirəm.
Çünki dedikləriniz çox oxşuyur.
Hansı formada sıralanması, tamam biz başqa, mən bilirəm hər sözü.
Hər halda Kemaləddin Heydərovu
eşidirəm ki, sizin kimi belə peşəkar jurnalistika ilə məşğul olmaq istəyən adam bu qədər belə qeyri-obyektiv bir mövqeyə
Kemaləddin Heydərovun
mövqeyi deyilir. Mənim
üçün eyni
zamanda Azərbaycan dövlətinin imici çox vacib
məsələdir. Əl-Məmməd bəy, Kemaləddin Heydərovun
və heç kəs bir yerdən də vəsait almadan bu işdə
qalmır. Əl-Məmməd bəy, Kemaləddin Heydərovu da dinləyək, sonra söhbətə davam edək. Eşidək Kemaləddin Heydərovun dediklərini.
Siz son günlərdə bilirsiniz ki, bu BBC televiziyasının həm AİB haqqında, həm də Azərbaycan haqqında verdiyi böhtan xarakterli məlumatları təkzib eləmək, təbii ki, bu onlar öz cavablarını alacaqlar. Nə mənada ki, adi bir informasiya, hansısa bir kiminsə məlumatına əsasən qeyri-ciddi bir məlumatı dünya ictimaiyyətinə ötürmək bu heç yaxşı şey deyil. Ona görə də onlar cavab verməlidir bu etdiklərinə görə və AİBA'da Azərbaycan Boks Federasiyasında əlində hər bir fakt var ki, bunların söylədikləri Boks Federasiyasına, Dünya Boks Federasiyasına o cümlədən ayrı-ayrı adamlara atılmış böhtanlar. Və bu baxımdan gələk boksçularımız da daha çox güclü çalışalım. Çünki bunlar sübut eləməlidir ki, bunların söylədikləri hamısı cəfəngiyyatdır. Dünya Boks Federasiyası son illər ərzində ən çox güclü, gözəl imicə malik olan bir federasiyadır. Kiminsə kənardan onun imicinə çalışmağa bu günləri gücü çatmasın. Təbii ki, ona çalışırlar, amma hər halda buna gücü çatmazlar. Çünki mən şəxsən Dünya Boks Federasiyasının prezidentinin haqqında ən xoş sözlər deyə bilərəm və dünənki kongresin hesabatında demək olar ki, bütün ölkələrin, o cümlədən də İngiltərənin, hansı ki BBC yerləşir, Boks Federasiyasının prezidenti ən yüksək sözləri Dünya Boks Federasiyası və onun prezidenti haqqında sözlədilər. Ona görə də iki nəfərin, bu, siz bilirsiniz ki, son vaxtlarda Azərbaycan haqqında bazı qeyri-real şeylər göstərilir. Bizi təəccübləndirən və təəssüfləndirən başqa mənətdir. O mənətdir ki, bizim yerini bizim müxalifət qəzetləri və orqanları hər dəfə Azərbaycana qarşı olan böhtana, xaricdən olan böhtana bunlar da qoşulurlar. Azərbaycanın heç bir müvəffəqiyyətinə sevinmirlər. Azərbaycandan gedib medal alıb gətirirlər, bunlar sevinmirlər. Hər vaxt ki, görürlər ki, hər hansı bir xarici mətbuatda Azərbaycan haqqında negativ bir şeydir, bunlar üçün çox sevimli bir məqamdır. Bunlar da həmin yalanlara qoşulub gedirlər. Onlar susandan sonra da bir neçə gün bunların maddi organlarının belə deyək ki, qazetlərini doldurmaq, sağlarını doldurmaq üçün istifadə edirlər və ondan sonra da məsuliyyətsizcəsinə susurlar. Amma bu həmişə belə davam etməyəcək. Məsuliyyətsiz yazılar İstər mənbəsi hərdən olur olsun, o redaktorlar, o insanlar ki, o məhbu organların arxasında durur, çox ciddi düşünməlidir. Birincisi, əgər söhbət Azərbaycanın imicindən gedirsə, orada müxalifət iqtidar söhbəti ola bilməz. O da qalsın ki, idman sahəsində, o da qalsın Dağlıq Qarabağ və Ermənistan məsələsində, o da qalsın bizim iqtisadi məsələlərimizdə. O ola bilməz.
Ama her halde atalarının bir yakşı sözü var. Yalan ayak tutar ama yürümez. Bunu bir defa bilsinler, bir defa da öz ağırlarına koysunlar ki onlar Azerbaycan vatandaşlarlar. Onları Azerbaycan'ın her bir sahada elde ettiği muvaffakiyet sevindirmelidir. Azerbaycan aleyhine olan her bir tahribat, hareket bunlar tarafından da pislenmelidir. Sağ olun.
Doğrusu Kemalettin Bey'in bu sıralamada məntiqi ardıcılığı da maraqlı idi. Xüsusi diqqət tələb eləyən məsələdir. Yəqin ki, idman, Qarabağ və s. bu çox maraqlı ardıcılıqdır. Amma ki, yenə də qayıdırıq BBC-nin araşdırmasına və orada BBC-nin müxbiri səsləndirmir, amma göstərdiyi e-mail yazışmaları var və o e-mail yazışmalarında bir ünvan görünür. Bu, Tapdıq Əmiraslanov adlı bir nəfərin adı görünür orada və onun e-mail ünvanı görünür. Oradakı mətnlər də bir tərəfə, indi biz onu səsləndirməyəcəyik, amma o mətnlər həmin o BBC-nin araşdırmasında söylənilən fikirlərlə üst-üstə düşür. Həmin və bu Tapdıq Əmiraslanovun kim olması ilə maraqlandıq və bir neçə mənbədən yəni araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, bu Kemalettin Heydarovun köməkçisi var və eyni adı. Eyni adı daşıyır və bu adam əvvəllər Maliyyə Nazirliyində İqtisadi İnkişaf Şöbəsi, Xarici İqtisadi Əlaqələr Şöbəsində də çalışıb. Belə bir məlumatlar aldıq. İndi hər halda bu adam o e-maillərə inansaq, Boks Federasiyası, İvan Xudabəxşlə hansısa investisiyanı müzakirə edir və bu investisiyanın qoyulmasından söhbət gedir. Yəni, ola bilsin ki, söhbət əlbəli rüşvət verilməsindən getmir. Bayaq Elçin bəyin gətirdiyi misaldakı kimi Ata Holdinglə bağlı hansısa sponsorluqdan gedir, bəlkə də investisiyadan gedir, amma hər iki halda bu bir maraqlar konflikti məsələsidir və digər məlumatlarla bir yerdə əgər indi Kemalettin Heydarov həqiqətən də BBC-ni məhkəməyə versə və təksib olunsa, biz də yəqin ki, o təksibi bir daha səsləndirərik bu müzakirəyə, bir də qayıdarıq. Amma maraqlı bir sual gəlir dinləyicidən ki, niyə bu idman assosiasiyalarına nazirlər başçılığı edirlər? Belə bir sual verir. Elçin bəy, niyə bu belədir?
Haqlı sualdır. Ona görə nazirlər gətirilir ki, Azərbaycanda olan pul, pul dövriyyəsi deyim, ona pul kütləsi deyim, istənilmir yəqin ki, kənar şəxslərə etibar olunsun. Bundan başqa hər bir idman sahəsinin öz peşəkarları var. Bircə burada, necə deyim, sayılası bir məqam, yaxşı olan bir məqam odur ki, məsəl üçün, Boks Federasiyasında Kemalettin Heydarov prezident təyin olunubsa, o orada prezident fəaliyyəti ilə məşğul deyil, sadəcə maliyyə dəstəyi deyimdə, yəni pullarını verir bunların ki, təlim məşq toplanışlarına getsinlər və s. və ilaxır. Orada Ağacan Əbiyevdir bu işin eksperti. Güləş Federasiyasında vergilər naziridir, pul bıraxan prezident həm də. Orada da işi görən vitsi prezident Namiq Abdullayev, Olimpiya çempionu güləş üzrə. Bu tendensiya bilmirəm, pis tendensiyada yaxşı, çünki dünyanın bəzi ölkələrində də belə bir şeylər var. Yəni, hansısa nazir, hansısa dövlətə bağlı bir şəxs, hansısa federasiya, məsələn, Ermənistan prezidentidir, Şamat Federasiyasının həm də prezidentidir. Yəni, dünyanın müxtəlif ölkələrində, hətta Amerikada da belə nümunələr.
Yeri gəlmişkən, Şamat Federasiyasının prezidenti olduğu üçün görünür bu idman növünə xüsusi marağı var və kurikuluma salınıb bütün birincilərə ilk iki həftədə şahmat oynamağı öyrədilər.
Ermənilər yəni yaxşı şahmat oynayır.
Məktəblərdə.
Yaxşı şahmat oynayır. Bizdə də şahmatı yaxşı pul ayırırlar, ancaq bizdəki nəticələr bəzən ermənilərdən geridə qalır, onu deyim. Hə, düzdür, indi klub formatında, yığma formatında bəzi uğurlarımız var. Bu pis tendensiyadır, yoxsa yaxşı tendensiyadır deyə bilmərəm, amma belə bir fəlakətlərə gətirib çıxardır ki, məsəl üçün bizim boksumuz məsəl üçün nazirin təyinatından sonra biraz inkişaf eləməlidir. Amma inkişaf yox. Geriləmə deməzdim. Biraz pesimist olmaq istəmirəm. Amma yerində sayır. Halbuki kifayət qədər pullar ayrılır. Kifayət qədər pullar xərclənir. Güləş həmçinin. Güləşdə biz çox yaxşı gəlirdik. Son Olimpiya lisensiya verən yarışda çox uğursuz nəticələr göstərmişik. Nəyə görə? Məlum olub ki, Qubada güləşçilərimiz yığıma komanda təlim məşq toplanışında idmançılar hətta o qədər harınlayıblar, belə olur desəm, deyiblər ki, bizim menyuda niyə kürü yoxdur? kür istəyiblər. Çünki həddən artıq pul çox buraxılır. İdmançı da belə deyim də artıq özünə əmindir. Pulu var, çıxıb yarışmır. Canını qoymur.
Əlməmət bəy, bilmirəm indi siz başqa idman növlərində bu məsələ ilə bağlı necə izləmişsiniz, izləməmişsiniz, amma siz ümumiyyətlə istisna edirsiniz ki, Azərbaycanda idmanla bağlı hər hansı bir korrupsiya əməli mümkündür və xüsusilə də boksla bağlı.
Nəzəri baxımdan əlbəttə mümkündür və istənilən halda, istənilən istiqamətdə əgər orada vəzifələr varsa, orada müəyyən maliyyə vəsaitləri dövr edilirsə, heç şübhəsiz ki, burada nəzəri baxımdan mümkündür. Aha. Yəni, heç bir struktur, heç bir orqan bundan sığorta olunmamışdır.
Amma, yəni, niyə bəs istisna edirsiniz ki, bu boks federasiyasında bu mümkün ola bilər?
Mən xahiş edirəm. Mən sadəcə olaraq siz bir faktı misal gətirdiniz bu son günlər səslənən, mən ona münasibətimi bildirirəm. Ki, bu məsələdə elan edilən, təqdim edilən məlumatlar ona əsas vermir ki, burada rüşvət faktının olması meydanında.
Amma ki, əsas yoxdur. Amma ki, Əlməmət bəy,
bu əməlin, bu əmələ istinad edən cinayət tərkibi görünmür. Mən bunu istinad edirəm. Mən eyni zamanda mən başa düşürəm ki, belə tipli qalmaqalların arxasında böyük siyasi məqsədlər var. Mən bunu da
çünki niyə istisna edirsiniz ki, bunun arxasında məsul rüşvət olaydı?
Eyni zamanda bu qənaətə gəlmişəm. Axin, digər tərəfdən bilirsiniz, bu bu tipli əgər ittihamlar irəli sürürsə, burada çox ciddi faktlar olmalıdır. Çox ciddi dəlillər olmalıdır.
Əl-Məhməd bəy, siz dediniz ki, vaxtı böyük, ilə bağlı.
Eyni zamanda nəzərə alın, bu sadəcə olaraq bir adamın digər adama belə deyək adi bir yanaşması deyil. Burada çox böyük bir mətləblərdən xəbər verən məsələlər var.
Hansıdır o mətləblər? Deyin, biz də bilək.
Mən sizə dedim ki, mən kifayət qədər bundan əvvəl danışdım.
Siz dediniz ki, hədəf siyasi nəyə yönəlib? Hədəf nəyə yönəlib? Hədəf
konkret olaraq
kimə lazımdır?
Hə?
Kimə lazımdır? Kime Azərbaycanda boks federasiyasının...
Birazdan görünəcək kimə lazım olması.
Yox, Azərbaycanda boks federasiyasının...
Hər halda siz baxın, son illərdə baş verən bir proseslərə baxın. Proseslərlə bağlı harda kimin belə deyək, məlumatları çıxır, necə çıxır, hansı formada çıxır. Bütün bunlar əlbəttə ki, bu məsələnin arxasında tamam başqa...
mən bilmirəm, doğrusu mənim o, yəni
Zərəldə, mən kifayət qədər siz kifayət qədər məlumatlısınız, bir sıra hallarda bəzi proseslərin içindəsiniz, siz bunu yaxşı bilirsiniz.
Mən yəni sizin haqqında danışdığınız proseslərin heç birinin içində deyiləm. Xahiş edirəm,
mən sizlə bu məsələlərdən ümumiyyətlə deyirəm, bir sıra proseslərin içində, çünki siz jurnalist kimi geniş məlumatlar şəbəkəsinə malik
olmadan. Yox, mən düzü Əl-Məhməd bəy, mən anlamaq istəyirəm ki, və doğrusu həqiqətən də mənim məntiqim ora qədər çatmır.
Mən də izah elədim.
Mənim məntiqim ora qədər çatmır. Mənə maraqlıdır. Azərbaycanda boks federasiyasını və deyək ki, hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyini rüşvətdə qaralamaq kimin, BBC-də və yaxud onun arxasında kimin nəyinə lazımdır? Hansı məqsədə xidmət edir? Bax, onu mən anlaya bilmədim.
Mən məqsədlərlə bağlı.
Deyək ki, siz deyirsiniz ki,
əgər bir qədər diqqətlə mənim sözlərimə qulaq assaydınız, daha yaxşı olardı. Çünki sizin başqa suallar toplusu qoymuşdunuz, başqa bir... Məsələn, ona görə də diqqətlə qulaq asmırdınız. Sadəcə olaraq, yəqin ki, mənim
səsim... Mən qulaq astım sizə, amma ki, yox.
Orada kifayət qədər məqsədləri də qoydum.
Mən sizə qulaq astım, amma siz ümumi sözlər dediniz.
Siz əgər məndən bu barədə məlumat soruşmaq istədinizsə, bunu arzu eləmişdinizsə, dəfələrlə zəng eləmişdinizsə, mən bundan məlumat verdim. Mən sizlə polemikaya girmək də fikrim yoxdur. Ona görə ki, çünki biz polemikanın müxtəlif belə də elə məsələlərdən danışırıq ki, o barədə sizin anlayışlarınız çox azdır. Mən jurnalistikanı az bildiyim üçün sizin də korrupsiya cinayətləri ilə bağlı, onun əlamətləri, o subyektləri, obyektləri ilə bağlı məlumatlarınız azdır. Bu məsələdən bağlı kifayət qədər peşəkar deyilsiniz və peşəkar olmaq da lazım da deyil sizə. Bu baxımdan. Digər tərəfdən
Əl-Məhməd bəy, siz dediniz ki, niyə məhz indi? Yəni deyək ki, bu araşdırma bir ay sonra ortaya çıxsaydı.
Niyə bir gün qabaq çıxır?
Bu araşdırma bir ay sonra ortaya çıxsaydı.
Niyə məhz bir gün gec də ola bilərdi və daha bir həftə sonra da. Bu Azərbaycanda dünya çempionatı başlayır bir gün. Ondan bir gün qabaq belə bir məlumatlar çıxır. Niyə?
Əl-Məhməd bəy, sizin bəlkə
siz həm də siyasi belə deyək ki, jurnalistsiniz. Ona görə də bu məsələləri daha yaxşıdır. Bunlar niyə elə belə sadəcə çıxmırlar axı?
Əl-Məhməd bəy, bilmirəm siz məni kimi hesab edirsiniz, amma kim hesab edirsə, sən hesab
edirsiniz.
Buyurun Elçin bəy.
Əl-Məhəmməd bəy yaxşı bir məqamı vurğuladı. Deyir ki, Xədicə xanım, siz korrupsiyanı bilməzsiniz, siz Junaskanı daha yaxşı bilərsiniz. İndi o da Junaskanı yaxşı bilmədiyini etiraf elədi. Təbii ki, belə bir məlumatın Azərbaycanda keçirilən boks üzrə dünya çempionatından bir və yaxud bir həftə, bir gün və yaxud bir həftə qabaq verilməsi tam məntiqə uyğundur. Çünki informasiyanın nüfuzu yayılması arealı nəzərə alınıb. Bilinir ki, Azərbaycanda boks üzrə dünya çempionatı keçirilir, o ərəfədə verilir. Bu tam normal bir şeydir və əslində bunu şişirdəcək və emosional reaksiya bildirəcək bir hərəkətlər anlaşılan deyil. Çünki hər dəfə də deyirlər ki, hansısa qüvvələr, bu hansısa qüvvələr etiraf olunsaydı daha yaxşı olardı.
Mən dedim burada söhbət nəyə?
Yox, sizlə deyiləm. BBC hansısa məlumatı verib burada. Sadəcə məlumat verib və bildirib ki, bu e-mail, bu xəbərdir də əslində. E-mail yazışmaları olub və hətta şəxslərin, obyektlərin adları çəkilib. Buna arqument verilməlidir. Kimlərisə ittiham verdiyi bu artıq başqa şeydir. Hər bütün orqanlar, hətta Kamaləddin müəllimin özü də dedi ki, kimlərsə Azərbaycana şər atırlar. Problem yoxdur. Azərbaycana atılan şərlər bunu qəbul edir şərdir. Amma şərə qarşı arqumentlə cavab vermək daha yaxşı.
Arqumentlə. Söhbət ondan gedir ki, çünki irəli sürülən arqumentlər kifayət qədər cinayət tərkibinin əlamətlərini göstərmir. Budur əsas əks arqumentlər. İkinci tərəfdən yenə də bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, əgər diqqətlə bütövlükdə faktları tutuşdursanız, bütövlükdə baş verən prosesləri izləsəniz, ardıcıllığından tamam başqa bir mənzərənin meydana çıxması görünə bilər. Və yenə də mən o qənaətdəyim ki, sadəcə olaraq burada çox ciddi ciddi siyasi provokasiya durur arxasında.
Məncə ciddi siyasi provokasiya durmur. Çünki BBC əks mövqeyi verir.
Cinayətdən danışmaq mümkün deyil. Çünki burada cinayətin əlamətlərini göstərən faktlar toplusu yoxdur. Burada hansısa bir e-mailin kiməsə yönəlməsi məlum olur ki, hələ o adamları da müəyyənləşdirmək lazımdır. O
amma həmin şirkət,
ikinci tərəfdən
həmin asosiasiyada işləmiş iki nəfərin
axı siz də bilirsiniz ki, istənilən hətta belə deyək ki, qəzeti də maliyyələşdirirlər, istənilən belə deyək ki, radionu da maliyyələşdirirlər. Sponsor olur hər yerdə, hər yerdə sponsor olur, bütün dünya
beynəlxalq yarışların sponsorları ki olur.
Amma bu da aydınlaşdırmalıdır, görək kim onu necə, hansı, necə o sponsorlaşdı. Bu da əgər qanun çərçivəsində baş verirsə, burada mənə elə gəlir ki, heç bir digər qəbahətli olan bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bunsuz ümumiyyətlə dünyada yarışlar həyata keçirilə bilməzdi ki, hansı da yarışların belə deyək ki,
Əl-Məhəmməd bəy, siz dediniz ki, korrupsiya üzrə siz mütəxəssissiniz. Və siz yəqin ki, bilirsiniz, maraqların konflikti nə deməkdir və maraqların konflikti də korrupsiyadır, bunu da bilirsiniz yəqin ki.
Maraqlar konflikti sadəcə olaraq korrupsiya şərait yaradan hallardan biri kimi dəyərləndirilir. Aha. Amma korrupsiyanın özü demək deyil. Ona görə biraz diqqətli olun.
Və doğrusu mən yəni ki
onda Əl-Məhəmməd müəllim bilirsiniz gəlin hamımız arqument tələb eləyəndə həm də arqumentdən çıxış eləməyə bacarığımız olsun. Təbii ki yenə də bir daha vurğulayaq. BBC bir xəbərlə çıxış eləyib. Bizə də maraqlıdır ki niyə görə bizim ölkə şər atırlar. Bizim ölkəmiz də istəyərdik ki hamımız bunu istəyirik. Yəni jurnalistlər bunu istəyir ki bizim ölkəmiz buna arqumentlə cavab versin. Amma ölkəmiz elə sizin qisminizdə götürür arqumentlə cavab vermir. Deyir ki bu bizim ölkə atılan şərdir. Kimlər atır şəri, kimlər böhtan atır bizim ölkə, bu bilinmir yəni.
Sizin o qədər də geniş məlumatınız yoxdur cinayət hüquq sahəsində, çünki
siz də bayaq bir yanlış dediniz, idmanla bağlı bir yanlış dediniz, onu da gəlin bu polemikanı aparmayaq da, siz də yanlış dediniz ki, mümkün deyil, çox mümkün deyil, olimpiyadanın özündə üzr istəyirəm. Azərbaycan komandasının əleyhinə 2004-cü ildə ilə 2008-ci il olimpiyadalarında kifayət qədər hakim qərəzləri oldu. Siz dediniz ki, dünya yay olimpiya oyunlarının ümumiyyətlə və yaxud qış olimpiya olsun, yay olimpiya oyunları olsun. Dediniz ki, mümkün deyil rüşvət, hakim qərəzi. Necə yəni, ən çox hakim qərəzi olimpiya oyunlarında olur.
Amma elə yeri gəlmişkən həmin o boks federasiyasından verilən məlumat da belədir ki, həmin üzr istəyirəm, beynəlxalq
Əl-Məhəmməd
bəy, üzr istəyirəm, dinləyin lütfən.
Əgər kimisə ittiham edir ki, ağır cinayətlərdə, ümumiyyətlə cinayətdə həmin şəxsin üzərinə sübut etmə vəzifəsi düşür. Bu cinayət hüququnun əsas bir elementar prinsiplərdir. Çox təəssüf ki,
Əl-Məhəmməd bəy, iddia səslənib, yəni
kifayət qədər arqumentə malik deyilsə, əslində sizin irəli sürdüyünüz arqumentlər argument demək olmaz ona. Prosta sadəcə olaraq bir məlumatdır. Argumentə söykənən bir məlumat deyil. Argumentlər o zaman meydana çıxır ki, dəlillər toplusu olsun. Dəlillər toplusu yoxdur, bilirsiniz. Dünən bir neçə gün bundan əvvəl yenə də böyük bir neçə ay bundan əvvəl böyük bir Fransadan olan bilirsiniz o Beynəlxalq Valyuta Fondunun Dünya Bankının.
Aha.
Orada da böyük bir şeylər. Axırda nə baş verdi? Məlum oldu ki, tamam yenə də onun arxasında siyasi bir məqsədlər güdülür.
Beynəlxalq həvəskar boks assosiasiyasının vitse prezidenti üzr istəyirəm, prezidenti Çin Kofu mətbuat konferansı keçirdib və o deyib ki, AİBA'da indiyə qədər 3 vice prezident, 1 baş katib və icraiyyə komitəsinin 6 üzvü işdən azad edilib və bunların hamısı korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində edilib. Və yəni sizin indi burada mən, onların əvəzindən anlaman etməyinizi
mən doğrusu anlamam. Vaxtilə Samarantıda qarşı korrupsiya faktları irəli sürmüşdülər. Korrupsiya cinayətində onu iddiam edirlər.
Və müəyyən qədər sübut olmuşdur.
Ona görə burada bilirsiniz ki, mən onunla bağlı hər hansı bir fikir söyləyirəm. Söhbət indi konkret bu məsələdən gedirsə, mən bunu söyləyirəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Əl-Məhməd Nuriyev, bir daha xatırladıram ki, onun vəzifəsi, yəni özü təqdim etdiyi kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatorudur. Əl-Məhməd Nuriyev bu barədə öz fikrini söylədi və biz şəffaf Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına da bugün müraciət etmişdik ki, onların məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənək və onlar bizə cavab olaraq bir sənəd göndərdilər. Bu şəffaflıq, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının FIFA-dakı korrupsiya ilə bağlı bəyanatıdır. FIFA-da korrupsiya qalmaqalları ilə bağlı şəffaflıq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı 8 səhifədən ibarət bir tövsiyələr siyahısı tərtib eləyib bu yaxınlarda yəni 2 ay bundan əvvəl və bunu bütün dünyaya təqdim etmişdi. O ki qaldı boks və Azərbaycan məmurlarının boks federasiyasının boks assosiasiyasının üzvlərinə rüşvət verib medal almaq iddialarına bununla bağlı şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının deməyə sözü yoxdur. Belə dedilər ki, işimiz çoxdur, vaxtımız yoxdur, mövzu ilə də tanış deyilik. Belə dedilər. Və hər halda biz Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə sahəsi ilə məşğul olduğunu iddia edən qeyri-hökumət təşkilatlarından bu barədə bir söz eşitmirik bugün. Yəni, bu mövzu ilə bağlı korrupsiya faktının araşdırılması ilə bağlı bir söz eşitmədik. Əl-Məhməd Nuriyev də burada korrupsiya faktından yox, Azərbaycan dövlətinə və konkret bir nazirə qarşı hansısa təxribat hallarından danışdı. Yəni, bu da onun mövqeyidir. Dinləyicilər yazırlar. Salam, bizim məmləkətdə nələr baş vermir ki, belə yazır dinləyici, bu onun belə ifadə edib mövqeyini. Valla bu hakimiyyətin mayası rüşvətlə yoğrulub, ona görə də özünü göstərmək üçün rüşvətə və korrupsiyaya qədər bu hakimiyyət millətin qanını da, korrupsiyaya da gedər, bu millətin qanını da içər. Doktor Bəhrus belə yazır. Əhsən Əl-Məhməd bəy görünür Kəmaləddin Heydərovun qazancından sizə də xeyli pay düşüb. Ona görə də korrupsiya müdafiəçisinə çevrilmişsiz belə yazır müəllim imzalı dinləyici. Daha bir dinləyici yazır ki, yox, oxumayacağım həmin dinləyicinin ismarcını çox yəni etik prinsiplər pozulur. Hər halda dinləyicilərin ismarçılarında ümumi xətlə Əl-Məhməd bəyin mövqeyində təəccüb ifadə olunur. Və daha bir dinləyici sual verir. Niyə boks çempionatına gələnlərin hamısı Kəmaləddin Heydərova məxsus otellərdə qalırlar? Belə deyir, amma mən bilmirəm hansı otelləri nəzərdə tutur, varmı ümumiyyətlə Kəmaləddin Heydərovun otelləri və s. Və Əl-Məhməd bəy korrupsiya qarşı mübarizə üzrə deyil, korrupsiyanı müdafiə komitəsinin üzvü kimi danışır. Qurban imzalı dinləyici yazır. Mahmud imzalı dinləyici yazır ki, Kəmal müəllimə cavab atalar onu da yaxşı deyib ki, o dolmayan yerdən tüstü çıxmaz. Belə bildirirlər fikirlərini dinləyicilər. Və son olaraq Elçin bəy, bilmirəm siz izləyirsiniz mi bu boks üzrə dünya çempionatını və nədir gözləntilər?
Boks üzrə dünya çempionatını izləyirik. Yaxşı təşkilatçılıq var, onu deyə bilərik. Çünki külli miqdarda pul ayrılıb, yəni təşkilatçılıq üçün. Azərbaycan gələcəkdə nə vaxtsa olimpiya oyunlarını keçirtmək istəyir. Ona görə hər bir yarışı maksimum səviyyədə yaxşı keçirmək niyyətindədir. Qaldı ki, bayaqdan deyilənlər doğrudan da iki qarşı tərəfin mövqeyi bir-birindən çarpazlı təşkil edir. Çünki BBC-nin verdiyi bir yazı sadəcə bir məlumatdır. Məlumatda da belə deyim, bir dəlil odur ki, e-mail yazışması olub. Bu e-maili yazan Azərbaycan tərəfi də Kemalədin Heydər, yəni boks federasiyasının kurasiyasında olan bir şəxs olub. Əgər o yazıbsa, buna Azərbaycan tərəfi izah verməlidir və bayaq mütəxəssis dedi ki, argumentlər toplusu olmalıdır. Əslində, jurnalist istintaq orqanı deyil ki, argumentlər toplusu gətirilməlidir və yaxud da cinayət işi açılmayıb burada argumentlər toplusu olmalıdır. Sadəcə jurnalist yazıb və maraqlıdır ki, dünya çempionatı keçirilərkən Azərbaycan tərəfinin yəni boks assosiasiyasının verdiyi açıqlamalar, verdiyim qoyduğu mövqeyi, yəni onlar BBC tərəfi olaraq onlar dərc ediblər. Burada qərəz olsaydı o tərəflərin mövqelərini verməzdilər. Bundan başqa da çox istəyərdik ki, araşdırma aparsınlar, problem yoxdur. Məhkəmə versinlər. Doğrudan biz istəyirik ki, məhkəmə verilsin və görəm məhkəmənin nəticəsi nədir. Qaldı ki, rüşvət qalmaqalı. Bu rüşvət qalmaqalı doğrudan da bayaq düzgün qeyd olundu. Bütün əlamətdar yarışlarda bu ev sahibliyi qazananda həmişə bu məlumatlar çıxıb. Məsəl üçün, 98-ci il dünya çempionatı Fransa-Braziliyan odanda dünyanın ən məşhur qəzetləri yazdılar ki, Braziliyanın Fransaya dövlət borcu vardı, 80 milyon dollar. O borc silindi, ona görə yəni şərt qoyulmuşdu ki, borcu silərik, bizə uduzun. Onlar uduzdular. Sonra bayaq qeyd olundu, Qətər 2020-ci il olimpiya oyunlarını qəbul edəcək. Sonradan deyildilər ki, 15 milyon dollar pul xərclənib onun alınması üçün, dünya çempionatı daha doğrusu. Alınması üçün o məlumatlardır. Rusiyanın Soçini almağı, o ev sahibliyi və boks üzrə dünya çempionatı zarafat bir iş deyil. Doğrudan çox böyük bir işdir. Dünyanın 130-dan çox ölkəsi bura gəlib. Böyük bir yarışdır. Ola bilər hansısa ittihamlar, amma ittiham əgər deyiliksə, bunun adına ittiham diaqnozu qoyuruqsa, əks arqumentlə çıxış eləyib sonra ittiham demək lazımdır buna. Çünki indiki halda əgər deyirsənsə ki, qeyri-naməlum diaqnoza deyirsənsə ki, bu bizim dövlətdə verilən ittihamdır, böhtandır, onda bunun arqumenti qoyulmalıdır ki, nəyi böhtandır və yaxud da böhtan obyektdir. Yoxdursa onda indiki halda BBC bəlkə də haqlıdır.
Hər halda maraqlı olardı bizim bu tapdıq Əmir Əslanov adlı bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçisi varmı? O varsa o niyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçisi bu yazışmalarda iştirak edir? Və orada söhbət gedən investisiya söhbəti həqiqətən də varmı? Və o investisiya nə üçün qoyulur? Niyə qoyulur? Bütün bunların cavabını Azərbaycan rəsmilərindən eşitmək maraqlı olardı hər halda. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun Rusca bölümündə Çingiz Sultansoyun Kemaləddin Heydərova 10 sualı dərc olunub. Həmin suallara da cavab verilsə maraqlı olardı. Biz daha çox şey öyrənərdik bu məsələ ilə bağlı. Bəlkə həqiqətən də beynəlxalq güclər Azərbaycanın və Azərbaycanın deyək ki, bir təmsilçisinin, bir nazirinin əleyhinə birləşib belə bir təxribat edirlər. Bilmirəm, hər halda bu məntiqi irəli sürənlər onu izah etsinlər, etsələr yaxşı olar. Başqa bir dinləyici yazır ki, urra, Azərbaycan futbolunun banisi Heydər Əlirzaoğlu Əliyevdir. Urra, belə bir ismarıcı yazıb. Başqa birisi isə yazır ki, burada qeyri-adi nə var ki? Azərbaycan rüşvət üzrə olimpiya çempionudur da. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Görürsünüz, çempion adı qazanmaq elə də çətin deyil. Beləcə, təşəkkür edirəm Elçin bəy sizə də və bugün verilişdə iştirak edən Əlməmməd Nuriyev və Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsinə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu müzakirəyə qatıldılar. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Fələstinin BMT-dəki şanslar barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Olmadır belə nə yapmaq nə kələm analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər bu nə vətəndir belə nə sevər nə sevdirər analoğu olmayan hisslər onlar sizlər evsizlər Analoğu olmayan şəhərin məişət Toylar desən bir tək bizdə vardır Belələr əlbət Analoğu olmayan indi getiren analogu olmayan gelecek bizi bekler. Çok bekler. Bu ne inkişaftır, ışık sünnetli, analogu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir, analogu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analog olmayan yollar binalar, çağır cavan şiri bəlkə o anlar. Analog olmayan bizlər onlar sizlər, gün qalxıb toxları buradan təmizlər. Olmayan bizler onlar sizler, kim dağıtıp okları temizler.